Dialog bringer her en optagelse fra et debatmøde om modersmålets betydning for indlæring af alle danske sprog. Det er en optagelse fra Folkemødet den 17. juni 2016. Et møde, hvor arrangøren bedstefæller for asyl fortæller: modersmålet, integration og assimilation. Her ønsker vi at få belyst modersmålets betydning for indlæring af danske sprog, der er en af hjørnestenene i forsøget på at få vores asylsøgere til at kunne deltage i en almindelig hverdag i Danmark. Kort sagt, hvordan får man mest udbytte af sprogundervisningen i Danmark, som indleder ved lektor Dr. Fil Bergtore Christiansdottir, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU Aarhus Universitet, giver en veldokumenteret oplæg til en debat med deltagelse af Yasser Schackmark, læseskonsulent og tidligere skoleleder på Amager Fællesskole, og Charlotte Holm, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Ordstyrer er professor dr. Mad Jørgen Nødrup fra Bedstefæller for Asyl. Her kommer vi ind ved starten af Bergtore Christiansdottirs oplæg.
Målet om modersmål være en del af mit professionelle virke. Et tilbagevendende spørgsmål har ofte lytt: hvorfor skulle det være godt med modersmål? Hvorfor skulle det være godt med tosprogethed? Det er værd at stille spørgsmål om, hvad der er et modersmål, og hvem der har et modersmål. Hvorfor det? Jo, fordi dansk sædvanligvis ikke omtales som et modersmål. Betyder det så noget? Ja, det gør det. Fordi hvis man spurgte, dansk som majoritetsmodersmål, om det var vigtigt med modersmål, så ville man ikke bare finde en, som sagde, at det ikke var vigtigt, at dansk ikke var vigtigt og havde været som modersmål. Men problemet er, at dansk, når dansk ikke omtales som majoritetens modersmål, så bliver det så nemt at tale om minoriteternes modersmål og bestemme, at det ikke har betydning. Jeg siger her, at det betyder noget, at man ikke omtaler dansk som modersmål. Dansk er ellers en fag i skolen, som har det højeste timetal, og det er repræsenteret i alle, alle uddannelsesformer, fordi det er vigtigt. Når man vender tilbage til spørgsmålet, som jeg så ofte er blevet stillet, er det godt med modersmål? Er det vigtigt med modersmål? Men jeg tænker på, at man ikke skal gøre det til et spørgsmål om det er godt eller dårligt. Som udgangspunkt skal der rettes fokus på, at det er vilkår her i samfundet. I Danmark er der borgere, der tilsammen taler over 150 sprog. Måske flere. Når vi alt andet lige ignorerer borgernes flersprogethed, så giver det ikke mening for myndighederne at registrere flersprogetheden i samfundet, og på den måde bliver det en tavs viden. Kunne det være anderledes? Ja, det kan det. Vi kan spørge, er der et læringspotentiale i modersmålet? Hvad betyder læring for socialisering? Hvad betyder modersmål, og nu taler jeg om minoritetsmodersmål, i forhold til rettigheder? Og hvad betyder det i samfundsperspektiv? Jeg har her givet eksempler på fire forskellige fokusområder, som er vigtige, når vi taler om modersmål. Og jeg vil efterfølgende sige noget om læringsperspektivet, om socialiseringsperspektivet, om rettighedsperspektivet og om samfundsperspektivet. Jeg håber, at I er med på det. Hvis vi taler om læringsperspektivet, så er der i hvert fald to sider. Dels at lære det sprog, som man socialiseres ind i den første kontakt i ens liv. Det vil jeg vende tilbage til i et socialiseringsperspektiv. Og dels vil jeg også det efterfølgende sige, hvad betyder det modersmål, når vi taler om indlæring af andre sprog? Noget, som man er meget optaget af, er hvorvidt modersmål er en god strømpil for indlæring af andre sprog, og hvordan flersproget udvikler sig. Vi har her fokus på, hvorvidt modersmål fremmer indlæring af andre sprog. Det har noget med sprogsyn at gøre. Individer og grupper lærer sprog med afsæt i deres sproglige erfaringer, som de har gjort sig. Den nu afdøde professor i tosproget, Jens Normann Jørgensen, var en af de første her i Danmark til at indføre det her begreb, som man har kaldt for transsprogning, eller på engelsk translingualism. Hvad betyder det så i praksis? Overførsel fra det ene sprog til det andet kan gå begge veje. Når modersmålet nyder fremme i skolen, kan de begreber, det sprog og den læsefærdighed, børnene tilegner sig på dansk, overføres til det eller de sprog, der anvendes i hjemmet. Sprogene giver kort sagt næring til hinanden, når læringsmiljøet giver børn adgang til at bruge deres sproglige ressourcer. Rundt omkring i Danmark er der forsøg med at integrere børns mangesprogede kompetencer i læringsaktiviteter. Børn møder i daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner med sproglige erfaringer. Betyder det så, lyder det så ofte, at de forskellige professionelle skal lære de her 150 sprog? Og svaret på det skal selvfølgelig være, nej, det skal de ikke, men der skal være opmærksomhed på, at den samlede elevgruppe taler sprogene. Og derfor er det med nutidigt sprog og læringssyn et fundament at bygge videre på, og at blive bevidst omkring sprogenes betydning. Derfor, i et læringsperspektiv, må modersmål integreres i uddannelserne. Jeg vil nu gå væk fra at tale om læringsperspektivet og vende fokus mod socialiseringsperspektivet. Modersmål, om det er majoritetsmodersmål eller minoritetsmodersmål, er et vigtigt middel til at binde individer sammen i sociale grupper og få enkelt individet til at udtrykke sin personlighed og sociale og kulturelle tilhørsforhold. Jeg talte før om læringsperspektivet i forbindelse med modersmål, og i denne forbindelse, at der rundt omkring i Danmark gøres forsøg med at integrere børns og skoleelevers mangesprogede kompetencer i børnehavers og skolers læring. Når hjemmenes sprog, modersmålene, bliver integreret i institutionerne, bliver forældrene en vigtig kilde til viden om verden, herunder sprog og begreber. En børnehavepædagog fortalte, hvordan det konkret kom til udtryk efter erfaringer med at inddrage familiernes sprog. Og hun siger, og nu citerer jeg, hvad hun siger. Det mest markante resultat af dette projekt har for mig været forbedringen af forældresamarbejdet. Før havde vi forældre, der kom og afleverede deres børn og gik igen. Nu har vi en dialog med forældrene på stuen og deltager sammen med deres børn i de arrangementer, vi holder. Det siger pædagogen. fokus på hjemmenes sprog som sproglige og kulturelle ressourcer styrker således samarbejdet mellem skole, forældre og samfund. I et socialiseringsperspektiv er minoritetsmodersmål integrationsfremmende, fordi man derved respekterer gruppers sociale, etniske, sproglige og kulturelle tilhørsforhold. Det var det, jeg havde at sige om læringsperspektiv og socialiseringsperspektiv, og jeg vil nu rette fokus mod rettighedsperspektivet. Jeg var med rettighedsperspektivet. Rettighedsperspektivet handler om, at politik udvikler, former udviklingen af nationale identiteter, således at alle kan være inkluderet, og at alle borgers rettigheder bliver respekteret. Overordnet kan man kigge i lovgivningen, såsom skoleloven og diverse menneskerettighedskonventioner om rettigheder. Man kan fortolke folkeskoleloven som et rettighedskatalog. Børn i skolen har ret til undervisning i fagene, til dansk, til matematik, til naturfaglige fag. Og fremmedsprogene, blot for at nævne nogle eksempler på det her, hvad det her rettighedskatalog der byder på. Men hvad med ret til undervisning i modersmål for tosprogede børn? Har tosprogede børn i Danmark ret til undervisning i deres modersmål? Ja, nogle har. Børn, der kommer fra EU-landene og Norden, har ret til undervisning i deres modersmål ifølge folkeskoleloven. Rundt omkring i Danmark undervises der eksempelvis i islandsk. Det gør det i Aalborg, Aarhus, Horsens, Sønderborg, Odense, København. Og hvis undervisning i islandsk er vigtig, hvad så med tyrkisk, arabisk, somali og andre sprog, der tales uden for EU og Norden? Sprogbrugere, der taler sprog, der tales uden for EU og Norden, har ikke den samme ret til statsfinansieret modersmålsundervisning, som eksempelvis islandske elever har. Her har vi et klokkeklart eksempel på, at folkeskolen set som et rettighedskatalog diskriminerer bestemte grupper af danske skoleelever. Denne forskelsbehandling bliver gentagne gange problematiseret, for eksempel af FN's komité til bekæmpelse af racediskrimination om at skabe lige betingelser for sproglige minoriteter, uanset baggrund. Men skiftende regeringer har siden 2002, som Sobjørn nævnte, fastholdt denne ulighed. Det er som om myndighederne er fuldstændig ligeglade med konventionsbrud, og det bliver nærmest set på som bekræftelse på, at myndighederne ikke lader sig kyse af utidig udenlandsk indblanding. Når jeg ser tilbage, også tilbage til min tid som fagkonsulent i Undervisningsministeriet i 90'erne, mindes jeg, at der mange gange blev henvist til børnekonventionen, og især artikel 30, som siger, og jeg citerer, i stater, hvor der er etniske, religiøse eller sproglige mindretal, eller personer tilhørende urbefolkninger, skal et barn, der tilhører en sådan mindretal, eller en urbefolkning, ikke nægtes retten til fællesskab med andre medlemmer af sin gruppe, at udøve sin egen kultur, at bekende sig til og udøve sin religion, eller at bruge sit sprog. Jeg vil tillade mig at konkludere på rettighedsperspektivet, at henvisningen til denne artikel i dag er fuldstændig fraværende. i lighed med andre artikler, som aktuelt kunne være relevante, når det handler om retten til minoritetsmodersmål. Det kan nærmest tendere til hård sport og latterliggørelse at minde om konventionsrettigheder til minoritetsmodersmål. Og modersmål, som i et rettighedsperspektiv skal integreres eller assimileres, er mit klare svar, at det skal integreres, fordi det er udtryk for civilsamfundets forpligtelser over for minoriteter. Det sidste perspektiv, jeg har her, det har jeg kaldt for samfundsperspektivet. Modersmål berører demokratisk dannelse. At afvise børns modersmål i skolen er at afvise barnet, deres familier og gruppetilhørsforhold. Det er som at sige, efterlad dit sprog og kultur ved skolens port. Det er det samme som at sige til børnene, at de skal efterlade en del af sig selv, deres identitet. Når de føler denne her afvisning, er det meget mindre sandsynligt, at de vil deltage aktivt og tillidsfuldt i skolens undervisning. Og dermed kan deres rolle som demokratisk deltagende borgere blive begrænset. Samfundsinstitutionerne skal derfor aktivt tage initiativer til at bekræfte børns sproglige og kulturelle identitet. Den kulturelle, sproglige og intellektuelle kapital i vores samfund vil kort sagt vokse, hvis vi holder op med at se børns kulturelle og sproglige forskellighed som et problem, der skal løses. I stedet skal vi åbne øjnene op for de sproglige, kulturelle og intellektuelle ressourcer, flersprogede tilflyttere og dem, der er født og opvokset her i Danmark, kan bidrage med til en fælles bæredygtig sprogudvikling. Og jeg tillader mig her at tale om bæredygtighed i forbindelse med tosprogethed, fordi det er forbundet med, at hvis man fortsætter den monokulturelle og monosprogede uddannelsespolitik, så vil det betyde svækkelse af den samlede sproglige og kulturelle potentielle ressourcer, der faktuelt er til stede her i samfundet. I globaliseringens tidsalder har et land, der har adgang til forskellige sproglige og multikulturelle ressourcer, en fordel i sine muligheder for at spille en vigtig social og økonomisk rolle på verdensarenaen. Og nu vil jeg stille et spørgsmål, som måske kan lyde lidt ved siden af. Hvad koster det at uddanne børn dårligt? Kan man besvare sådan et spørgsmål? Det er faktisk noget, som det norske undervisningsministerium, kunnskapsministeriet, som det hedder, har bedt et analysefirma om at regne ud. Analyseresultaterne viste, at det koster ca. 3,8 millioner per barn i det lange løb. Det vil koste i offentlig forsørgelse og udgifter til sundhedsvæsenet. I beløbet er der ikke beregnet større sandsynligheder for kriminalitet og nedsat demokratisk deltagelse. Der er ingen grund til at tro, at norske forhold ikke kan sammenlignes med danske. Det er den økonomiske vinst, der tager udgangspunkt i sproglige og kulturelle ressourcer. Minoritetsmodersmålene er middel til at skabe dynamiske identiteter til fremtiden. Derfor handler det i et samfundsperspektiv om, at minoritetsmodersmål er forankret i en demokratisk dannelse. Og her har jeg været igennem de her fire perspektiver, som jeg sagde, at jeg vil lægge ned over modersmålet, og jeg håber selvfølgelig, at det giver en debat til spørgsmål og spørgsmål.
Tak skal du have, Pastor, for denne gennemgang. Tak skal du have for denne gennemgang af perspektiverne omkring modersmålsundervisningens betydning set fra ekspertens side. Nu vil vi gerne høre, hvordan problematikken tager sig ud fra en praktisk side, og Charlotte Holm, som er medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse og har mange, mange års praktisk erfaring som lærer i miljøer, hvor det her problem må have, og vi er ikke glad, der så har været til stede. Så værsgo.
Ja, men jeg vil lige sige tankværgsord, og det er jo altid fornøjelse at høre dig, og hvor er det godt, du fortsætter kampen. Jeg vil altså virkelig brug for. Jeg vil sige mange tak for invitationen. Det var faktisk sådan, jeg skulle til et andet arrangement her på Folkemødet, men på en eller anden måde, så lykkedes det Bent at overtale mig til. Eller jeg var vist nem at overtale, var jeg ikke, Bent? Ja, det var meget nem at overtale til at komme her, så det er jeg rigtig glad for. Og jeg vil sige, at jeg talte med Bent i telefonen, så overskriften modersmålsundervisning, integration eller assimilation, så sagde Bent til mig, siger det der noget? Så sagde jeg, ja, det kan du tro, det gør. Og det er rent faktisk sådan, at jeg gik på seminariet, og det er jo tilbage i 80'erne, hvor alting var lidt bedre. Der skrev jeg et pædagogisk speciale netop om børn i to verdener, kaldte det. Og vores forside, det var sådan et barn, der blev hævet i fra hjemlandets side, og det nye fra, eller hævet i fra den anden side af det land, man var kommet til. Så vi synes, det var meget, meget op på beatet, også tre unge piger, der skrev det her speciale. Og den her opgave, den kom sådan set til at give mig retning på mit arbejdsliv, for det er jo rigtigt, som Jørgen siger, at siden 88, der har jeg arbejdet ude i Vollsmose. Jeg vil så godt indrømme, de sidste tre år har jeg ikke været ude at undervise, da jeg har jo beskæftiget mig med politik i Danmarks Lærerforening. Men jeg vil sige, i mangfoldighedens navn, så har jeg altid synes, det har været spændende at arbejde med de flersprogede børn, og jeg kan tro, at det har aldrig nogensinde været kedeligt. Så mange tak, fordi I tager det op her, fordi det er jo sådan, som Berge Thore også var inde på i Jørgen, at det er jo store, store nedprioriteringer af hele området. Det er simpelthen rigtig svært. Det er sådan, hvis man deler et Facebook-opslag, eller laver et Facebook-opslag, så er det sådan, at når man tager et billede af sit sommerhus, eller et billede af en kage, man har bagt, så er der måske over 100, der ender like det her. Men hvis man tager lægger noget op omkring den lov, der lige er vedtaget, så er der måske 3. Og den ene af dem kan være min mor. Så jeg vil sige, det er rigtig svært. Så mange tak for, at I tager det op, for det er der virkelig brug for. Ja, først i mit oplæg, så vil jeg komme ind på den kontekst, som integrationen foregår i. Og så som nummer to, så vil jeg komme ind på selve modersmålet som en uudnyttet ressource. Og til sidst, så vil jeg komme med nogle bud på, hvad jeg synes, det skal gøres fremadrettet. Ja, og det er sådan i dag, der har jeg spurgt nogle af mine gamle elever, for jeg tænkte, de er jo sådan set også eksperter i det her område. Nogle af deres erfaringer med at blive integreret eller assimileret, altså om at blive anerkendt. Så en af dem, jeg har spurgt, det er Ramsa, som er en ung, lovende palæstinensisk ung mand på 22 år. Han siger sådan her: i min tid på Abildgårdsskolen fik jeg virkelig mulighed for at smage på det med at stå med en fod i hver lejr. På den ene side, så vil jeg gerne være så dansk som overhovedet muligt, men på den anden side, så vil jeg også bare helst gået på at blive kartoffel af mine klassekammerater. Hvem var jeg egentlig? Og ham, så han beskriver videre, og nu er det, jeg synes, han sætter fokus på det, der drejer sig om, at han var rigtig træt af spørgsmål. Jeg skal lige sige, at ham er en meget velfungerende dreng, så han har jo selvfølgelig været i berøring med mange forskellige. Og han siger, at han kunne blive træt af spørgsmål, sådan noget som, hvordan er det egentlig der, hvor I kommer fra? Eller, hvad tror I egentlig på? Og så skriver han på meget smukt bevis, at for jeg blev gjort til en del af I, at det overhovedet ville var at være en del af et vi. Og jeg mener, at han rammer selv her så præcist her, fordi alle børnene selvfølgelig ses, ja, alle mennesker vil jo ses som en ressource. Og det vil vi selvfølgelig, fordi vi også gerne vil være en del af det fællesskab, og vi vil gerne bidrage til fællesskabet. Der er ingen, der som udgangspunkt ønsker at stå uden for et fællesskab, så er det selvfølgelig forskellige fællesskaber, jeg er med på. Hamza, han vil selvfølgelig gerne anerkendes for det, han kommer af og det, han kommer fra, men også det, han kommer med, fordi det er jo virkeligheden det, der kan bidrage, at han kan bidrage med. Og desværre så er det jo sådan, at når vi kører i og vi og dem og os, så er man jo med til at generalisere rigtig, rigtig meget. Man ser slet ikke alle de nuancer, vi i virkeligheden har her i landet. Det synes jeg selvfølgelig er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er ikke kun nyankomne flygtninge, det er også nogen, der har måske kommet hertil som barn, men det er altså også elever eller børn, der er født i landet, at man kigger, eller man har det syn på dem. Og det siger jo virkeligheden om, at vi har et udviklingspotentiale, som vi slet ikke udnytter. Ja, Børge Thor, du var også lidt inde omkring det der med, at vi lever i en globaliseret verden, og jeg synes, det gør vi også rent politisk, ryster os vældig af at være en del af det. Det vil vi jo gerne stå ved, men det er ligesom, vi vil ikke gå hele vejen og sige, at de ressourcer, vi rent faktisk har her i landet, dem er vi ikke gode til at udnytte. For vi kan sagtens tale om, der er brug for interkulturelle kompetencer, men man ser det ikke. For eksempel så synes jeg ikke, man ser sådan som arabisk, det kommer man til at forbinde med alt muligt andet. Arabisk, det er jo et verdenssprog, det er det femte største, eller femte mest talte sprog. Der er 450 millioner mennesker, der taler arabisk, og der er 295 millioner, der har det som modersmål. Og nogle af dem har vi i landet, vi ser det bare ikke. Hvis vi siger, at de er kun overgået af kinesisk mandarin, og det er jo virkelig, det, der bliver virkelig overgået. Og spansk og engelsk og hindi, altså dem, der kommer før arabisk. Så den her sprogressource, den udnytter vi, og det gør vi ikke i hele uddannelsessystemet, det er ikke kun i folkeskolen. På trods af, at vi taler rigtig meget om fremmedsprog, altså engelsk og sådan nogle sprog, man mere synes, man kan tage og bruge til noget. Så er det også blevet sagt her, at den tilbud om obligatorisk modersmålsundervisning, den forsvandt jo tilbage i 2002. Og når sådan noget af det bortfalder, så er det selvfølgelig en statsstøtte, der bortfalder, og så er det, at så ved vi jo godt, at kommunerne har ingen penge, og så er det i forvejen nedprioriteret, så bortfalder det. Jeg ved, at Københavns Kommune, de har fortsat tilbud indtil 5. klasse, men jeg tror, stort set det er den eneste kommune, der er tilbage i landet. Så var du også inde på, Færge Thor, omkring EØS-landene, at det er altså vældig diskriminerende, og det er meget, meget svært, når man står med nogle elever, der på den skole, jeg arbejder på Applegårdsskolen, der er der jo, ja, det er næsten 100% tosprog. Det kan være rigtig, rigtig svært at sige, fordi de børn har også både ører og øjne, og ved godt, at der er nogle andre, der får noget modersmål. Fordi det er jo sådan, som du siger, at de kan jo godt til, hvis man kommer fra Island eller Færøerne, så får man noget modersmålsundervisning. Så på den måde, der trækker det altså også med til at lægge sådan et fundament, hvor integrationen trækker i det af sin retning. Så kan man sige, at der virkelig ikke sket noget siden 2002 på modersmålsområdet. Det er der faktisk. For i 2013, der beslutter den tidligere regering, eller daværende regering, på baggrund af en konklusion, hvor man sammenligner svenske og danske tosprogede eller flersprogede elever, at de svenske elever, de scorer højere i test. Det ønsker man at undersøge, fordi i virkeligheden kan man sige, at Danmark svært ligner hinanden på rigtig mange punkter, på både undervisnings- og uddannelsesområdet. Men en afgørende forskel, det er, at de her elever, de får modtager modersmålsundervisning. Som et forsøgsprogram i Danmark.
Ja, jeg vil bare gerne have en pæske god.
Og jeg har forsøgt, jeg har kunnet læse ind på ministeriets hjemmeside af 2015, så vil de her resultater endelig foreligge. Det har jeg kunnet finde frem til, det har været delt op i tre afdelinger. Det er den første del, der er blevet evalueret, og det handlede om flere klassetimer i undervisningen. Jeg vil også sige, at jeg har forud for det her møde, jeg har skrevet til, ikke undervisningsministeren, men til undervisningsministeriet for at bede om, om de vil hjælpe mig. Og jeg skrev sgu til folkemødet, så det er i hvert fald det, jeg skulle oversætte om. Og jeg har ikke hørt en lyd, så det tænker jeg på en eller anden måde, kunne vi måske sammen sætte fokus på, når nu folkemødet er overstået. Hvor er de resultater henne, og hvordan kan det være, vi ikke må se dem, for jeg tror ikke på, når man i gang sætter sådan et forsøgsprogram, at man så lader det sive stille og roligt ud. Der må være noget opsamling, så professionelt er undervisningsministeriet. Så ja, så det vil jeg vil i hvert fald grave videre i det, det er helt sikkert. Så vil jeg sige, det er jo rigtig ærgerligt, når man nu er jeg jo praktiker, og på den skole, jeg arbejder på, der har vi tidligere, altså går ud for det her forsøgsprogram, også haft meget høj prioritering af dansk som andetsprog, og også iværksat forsøg om modersmålsundervisning. Og jeg kunne godt tænke mig at læse lidt op, som min skoleleder, han siger til Berlingske Tidende for et par år siden. Han siger, i modersmålsundervisningen arbejder vi med det samme, som de har haft i de almindelige timer. For eksempel så lærer de om nyre, hjerte og lunger på arabisk, somalisk eller tyrkisk, hvis de har haft det i natur og teknik. I almen sprogforståelse lærer eleverne, hvad abstrakte begreber er, og udtrykheder på forskellige sprog. Hvis de ikke selv kan ord på modersmålet, så spørger de deres forældre. På den måde forsøger vi også at inddrage forældrene og værdsætte elevernes modersmål og kulturelle baggrund. Og så kan jeg jo sige, at det her forsøg, det bliver desværre lukket ned sådan lidt pludselig. Så, og det er jo også rigtig ærgerligt, når der er nogen, der faktisk har kompetencer og har indsigt i det, at så lukker man sådan noget ned. Og det er, fordi man politisk ikke ved. Ja, så vil jeg godt lige sige helt kort, hvad jeg synes, der skal til. Altså først, så skal der skal investeres. Man skal se det her som en investering, og per oktober, det går jo inde på den norske analyse om, at det faktisk bliver fire gange så dyrt, hvis det er, man ikke formår at få investeret i rette tid. Det er også sådan rent praktisk, så kan man ikke få hjælp af fagkonsulenter mere, det kan man i hvert fald ikke i den kommune, jeg kommer fra i Odense. Det vil sige, når man som lærer eller som skoleleder skal have hjælp til det her, for det er jo ikke alle, der sidder med så brede kompetencer, så er der altså hjælp at hente. Så kan man tage kontakt til ministeriet, men det er jo svært og lokalt, og så centralt, at man skal arbejde sammen. Så det er jeg jo selvfølgelig helt med på, at, eller ikke med på, jeg går ind for, at der skal simpelthen tilbydes modersmålsundervisning til alle elever med andet modersmål end dansk. Og ikke kun til EØS-landet, ikke kun den, vi lige synes, at vi sådan mest kan identificeres med. Så vil jeg også sige, så skal man lade være med at lave lovgivning, som man lige nu har været her ved den her lov 90, hvor man faktisk, hvor kommunerne får mulighed for at lave et tilbud uden på folkeskolen. Så igen, så går man ind og sikrer her. Og det vil jeg også bare sige, det er altså ikke noget, der gavner fundamentet for integration. Så skal dansk som andetsprog, det skal jo tilbage på læreruddannelsen. Det er jo også blevet fjernet. Og jeg vil sige, i forhold til, så at det jo det bliver et vældig rekrutteringsproblem. Der er faktisk lavet en ny analyse fra EVA-instituttet om det her. Og man kan egentlig få folk, der har de kompetencer, fordi man ikke investerer i det. Så til slut, så skal man heller ikke underkende værdien af, at man har tosproget uddannet lærer på sin skole, fordi det også er med til at gå, som du er inde på, med hvordan man også rækker hånden frem til forældrene, fordi der er faktisk brug for de tosproglærer, det ved jeg, det er også sparet væk, fordi man ser det heller ikke som en ressource, ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af ganske, ganske kort med kan jeg huske, at Storebæltsbroen blev indviet i 98, så blev der også skrevet en konkurrence om en sang, og vindersangen, den hedder Godmorgen Lille Land, mange af jer kender den sikkert. De to sidste strofer slutter af sådan her. Når verden lukkes ind, bygger vi bro fra sind til sind, og det skulle være mine sidste ord på den her.
Vi har aftalt, at vi laver en debatrunde, når vi har hørt alle tre. Og velkommen.
Den skal I næsten have med. Jeg kan nogle gange gå alt det, der skal gå galt, gøre det. Og hvad det skal være løgn, i bussen, så blev de ekstra forsinket, fordi der var en passager, som var stået af og havde glemt sin taske i bussen. I det her terrortider. Når så gik folk nærmest i panik over at give lide og på samling og folkemøde, og tid på, heldigvis fik man fat i mand, og der var ikke noget. Det var ikke blandt nye tider. Jeg er glad, at jeg kom for sent. Kort om min baggrund. Jeg har sådan en praktisk tilgang til det her, men jeg har selvfølgelig også rigtig meget faglig viden om det, fordi jeg har arbejdet med det. Jeg er kurdisk afstamning fra Tyrkiet. Det vil sige, at indtil 7 år, der kunne jeg faktisk ikke tyrkisk, men da jeg så startede i skole, så skulle jeg lære, undervisningssproget var på tyrkisk, så jeg skulle gå i skole på et helt andet sprog, end det, jeg var vokset op med. Men dengang vidste vi jo ikke noget om det der med, jo, vi vidste godt, at kurderne var undertrykte og ikke havde nogen rettigheder, og kurdisk eksisterede officielt ikke, og så videre. Men så det var min første erfaring, uden at være klar over det. Og så, da jeg var 15, kom jeg til Danmark via familiesamføring, fordi min far kom til Danmark som flygtning efter 1980 på grund af militærkup. Og det første dag efter, så som 15-årig, så skulle jeg starte et nyt undervisningssprog, uden at have forudsætninger. Så der havde jeg også, jeg havde blivet tæt på kroppen. Og for at det ikke skal være løg, på seminaret, lærerseminaret, der skrev jeg også en opgave om det her. Fordi og jeg har arbejdet på skoler med rigtig mange tosprogede børn og med integrationsproblematikker, som var ret tæt på. Jeg har arbejdet i Helsingørs Stationsby som lærer. Jeg var sucher på Rømmeskade skole i 3 år, omkring Mønderparken og Nørrebro og så videre. Så har det ret tæt på at være skoleleder på Amager Fælles skole i 7 år, hvor det også var en skole med rigtig mange tosprogede. Og så var jeg gift i 17 år med en marokkansk kvinde, hvor vi så, jeg vil snakke lidt om, jeg skal vi tale arabisk med børn, og jeg taler kurdisk, eller hvad skal vi gøre frem og tilbage, så fandt vi ud af, at det var nemt at tale dansk med. Og lige nu laver jeg faktisk ikke noget med modersmålsundervisning. Der er jeg i en helt anden kommune, der er ghettoområdet på en anden måde. Det er en anden slags ghetto. Jeg arbejder i Rudersdal Kommune. Kort historik på vej tilbage til starten af lærerseminartiden, hvor jeg skulle skrive den her opgave, fordi jeg var optaget af det, og jeg selv underviste en modersmålsundervisning, som man også kan skrive lange artikler om. I sin tid, da man tilbød modersmålsundervisning til børn af dengang, der hed fremmedarbejdere, gæstearbejdere osv., så var det faktisk med henblik på at lette børnenes tilbagevend til hjemlandet, hvis når forældrene var færdige med at arbejde her, til en penge tilbage. Så det var, at børnene ikke skulle være gået glip af modersmål og kunne starte deres liv der. Altså lang tid var det simpelthen, det var det, der var formålet med modersmålsundervisning i forhold til tosprogsbørn, eller den vi opfatter som, eller omtaler som tosprog. Det var det. Senere hen, så ville man diskutere lidt om, hvilke fordele ulemper der var ved modersmålsundervisning, og jeg tror, det er sjældent, man har haft en officiel holdning til, at modersmål, det at kunne et modersmål og sit modersmål, dens betydning for identitet, for selvværd og selvforståelse, alt det, det er sjældent, det i sig selv har haft en selvstændig betydning, eller hvad det modersmål, når man har diskuteret i Danmark, så har været med henblik på, hvorvidt det gavner eller skader dansk sprog til en egen dansk indlæring osv. Jeg kan huske dengang, hvor Margrethe Vestager, der var undervisningsminister, hun var fortæller for, at der skulle være mulighed for modersmålsundervisning osv. Men deres udgangspunkt var blandt andet også, at det er fordi, det hjælper tilegnelsen af det danske sprog. Og det er sådan set rigtig fint nok, hvis nu man ligesom kan sige, at det understøtter indlæring, deres faglighed gør, at det kan klare sig bedre osv., og ud fra det måske, man vælger at tilbyde modersmålsundervisning, det er også fint nok. Men senere hen, så valgte man at politisere det rigtig meget. Det vil sige, at hvis det ikke har sådan en understøttende funktion, så set bort fra alle de menneskelige aspekter, som I også var inde på, så skal vi ikke tilbyde. Så bliver det sådan dels politiseret og økonomiseret også i virkeligheden. Og jeg har personligt efterhånden opgivet håbet om, at man tillægger modersmålsundervisningen selvstændig værdi og betydning, fordi vi kan bare, når man følger med debatten i et par måneder, så er det ikke svært at forstå, jamen, hvor vinde og er her. Det problematiske er så, at når vi samtidig lever i en globaliseret tid og verden, hvor vi åbner os mere ud mod omverdenen, og hvis grænserne bliver mere flydende, det er ikke kun i ord, men også i realiteten, at vi så på andre områder i virkeligheden leder som om, at der ikke eksisterer andre verdener, andre kulturer, andre sprog uden for vores grænser. Så hvis man virkelig skulle leve op til de tanker og ambitioner, man også har på Danmarks vegne omkring, at Danmark skal leve af sin viden og være en lille nation, der ikke kan konkurrere med Kina, Indien og andre lande omkring løn og så videre, og vi skal leve af viden, videnskab og andre bløde kompetencer i virkeligheden. Så kunne man sige, jamen, når man har så mange mennesker fra forskellige lande, med forskellige adgang til forskellige sprog, områder og forskellige kulturer osv., kunne man bevidst sætte på ud fra et nationalt økonomisk interesseperspektiv, kunne man vælge at sætte på modersmål om igen, så af den grund. Det gør man jo heller ikke, så det er sådan, det er ikke altid, der er harmoni eller konsekvens, det er ting, man siger. Eftersom jeg har oplevet, at man vil tillægge modersmålsundervisning eller modersmålsselvstændig betydning, så har jeg tænkt, at den kamp er desværre tabt. Men jeg synes, man skulle prøve at fremføre det perspektiv, der handler om nationale økonomiske interesser og den globaliserede verden. Kan vi at den vej dit hjælpe en hel masse unge mennesker, som faktisk har adgang til det her kultur- og sprogområde osv., når danske virksomheder ekspanderer og skal løbe forretninger osv., om det kunne være gavnligt for Danmark på den måde. Det kunne være et perspektiv. Et andet perspektiv kunne være, eftersom man nu har afskaffet modersmålsundervisningen de fleste steder, i hvert fald ikke i praksis, fordi kommunernes økonomi er presset osv., at man så venter at tilbyde som velfærd i udskolingen og ungdomsuddannelserne. Igen, vi har kompliceret tider, men det overvejelser, man kunne gøre. Men det her, det var sådan den ene dimension. Den anden dimension, det er som en egen erfaring med modersmålsundervisningens kvalitet og vilkår i folkeskolen. Jeg underviste selv i modersmålsundervisning. Det var så i tyrkisk øvrigt, og jeg underviste den kurdiske børn, som faktisk talte kurdisk derhjemme. Det vil sige, jeg underviste den i et nationalt sprog. Og så kan man sige, ja, når jeg var 7, der begyndte at lære tyrkisk og kom til Danmark, efter jeg var færdig med 7. klasse i Tyrkiet, så kan man diskutere, jeg tør godt sige det, og ikke nu, fordi det er så mange år tilbage, ja, hvad er bare kvaliteten af min undervisning i modersmål på tyrkisk? Jeg tror, jeg var på mange måder en god lærer til relationer, og at jeg var stadig ung og havde kendskab til samfundet og dansk pædagogisk traditioner osv. Så det gjorde så, at børnene kunne koble sig på det, jeg gjorde og sagde, og relatere sig til mig på af andre grunde end mine tyrkiske kompetencer eller modersmålsundervisningskompetencer. Og jeg tror, at mange andre modersmålsunderviseres kvalifikationer ikke nødvendigvis var meget bedre end mine. Det kan godt være, at de så var gode til modersmålsdelen, men den der kobling mellem børnenes virkelighed i Danmark, kendskab til danske pædagogiske traditioner, alle de ting, undervisningsmaterialernes indhold, kvalitet osv., det er også noget, som ja, det gør sig, at man måske heller aldrig lykkes med modersmålsundervisningskvalitet de steder og den tid, hvor det var tilladt og legitimt, at et eller andet sted, og jeg, det her handler ikke om at placere ansvar eller skyld hos nogen, fordi det nytter ikke noget, men et eller andet sted, hvis vi nogen steder, inklusiv på den skole, jeg arbejder på, var lykkedes med at skabe rigtig gode resultater, god effekt af, at der var modersmålsundervisning, der var samarbejde mellem modersmålsundervisningen og den øvrige undervisning, som reelt kunne vise, at det her, det gavner børnenes selvværd, sprog, faglighed, både på modersmål og dansk osv., så stod vi måske med nogle andre erfaringer med en anden diskussion i dag. Så jeg synes, det, altså, når vi diskuterer modersmålsundervisning, selvfølgelig skal de ting, I påpeger, og jeg selv påpeger også i forhold til globaliseringen, de skal påpeges og kritiseres og adresseres. Men der har også den anden dimension, som vi også er nødt til på en eller anden måde at tage på os. Og det, ja, så ved jeg ikke, om det bliver reelt, ved jeg ikke, om det bliver kørt eller ej. Så det tænker jeg skal være mine indledende bemærkninger, og så, ja.
Tak skal du have, Jakob.